Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Babí léto se letos skutečně ukazuje v plné kráse.
A proto se nám taky moc pěkně pracuje na magazínu Hobby, který pro vás pravidelně připravujeme.
Tentokrát zamáváme vlaštovkám a čápům, kteří letí strávit zimu do Afriky.
A aby nám z toho nebylo smutno, upečeme si vynikající sekanou.
Také pro vás máme pár aktuálních zahradnických rad.
Možná vás zaujme rozhovor se sběratelem lastur.
A samozřejmě jsme nezapomněli na štěně Atreje, který zase o týden povyrostl.
Poslech plný inspirace vám přejí vaši průvodci Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby, co zajímá vás?
Začneme trochu nostalgicky. Babí léto je sice krásné období, ale tuhle jsem šla s naší Fenkou lesem a najednou mě, Martine, ovanula taková zvláštní vůně, ve které bylo řečeno vše. Příroda se chystá ke spánku.
A taky se s námi loučí stěhovaví ptáci a o tom bude naše povídání s ornitologem Vladimírem Lemberkem.
Přesně tak, s Vladimírem jsme se zaměřili hlavně na vlaštovky a na čápy. Právě teď míří směr Afrika. Vladimíre, tak jak je to s těmi vlaštovkami? Už jsme se s nimi opravdu rozloučili.
Ale kde pak? Vlaštovky tady ještě stále jsou, i když pochopitelně neuvidíme na tom místě, kde hnízdí. Stejně jako jiřičky mají tu vlastnost, že se na konci toho hnízdění, když mláďata jsou vyvedená, létají spolu s rodiči, tak se soustředují na místech, kde se jich sejde třeba 1000. Jsou to místa zpravidla na drátech elektrického vedení ve vesnicích a tam je můžeme vidět jako korálky navlečené na niti, sedí jedna vedle druhé.
Když hovoříte o těch drátech, zrovna před týdnem jsem byla u svých příbuzných, kde má strýc truhlárnu a tam mají spoustu hnízd, vlaštovky a už tam nebyly v těch hnízdech. A moje teta říkala, no já se zlobím, protože zakopali nám dráty do země, už je nemáme nahoře a ani nevidíme, zda vlaštovky v pořádku odlétnou, zda se tam všechny nakupí, jako ty korálky, jak jste říkal. Kde tedy mají možnost se připravovat k tomu odletu?
Oni se vlastně soustředují teď na místě, kde mají možnost si sednout na ty dráty, jsou ve velkých hejnech a snaží se vždycky najít místo, kde je dostatek potravy, aby se pořádně nažrali do zásoby před tou dalekou cestou do Afriky. Takže vyhledávají velké rybníky, rybniční oblasti, kde je dostatek hmyzu, obzvlášť v letošním létě. A tam se shromažďují třeba v těch rákosových porostech na noc, to je takové tradiční nocoviště, kam se slétají skutečně oblaka vlaštovek. Kdybyste v tuto dobu přišla třeba na Bohranický rybník v podvečer, se stmívání byste viděla, že se blíží černé mraky, ale nebude to oblačnost, ale budou to obrovská hyena vlaštovek. I špačku, kteří podobně jako vlaštovky v tuto dobu se shromažďují do velkých hejn a společně hledají potravu, aby se před tou dalekou cestou nažrali.
A jak dlouho tohle to trvá, ta jejich příprava, to shromáždění?
Jsou to řádově týdny a skutečně blíží se den, kdy od nás vlaštovky odlétnou. Ta polovina září bude takový zlom, kdy vlaštovky i jiřičky odlétnou a jak jste říkala, už nebudou.
Zůstaňme ještě chvíli u těch vlaštovek. Také jste řekl, že odlétají do Afriky. Všechny vlaštovky do Afriky nebo i někam jinam?
No tak většina vlaštovek odlétá skutečně na africký kontinent. Z kroužkování známe výsledky, kdy tahnou do středu Afriky, i když naprostá většina zůstává třeba na severu v údolí Nilu, dostanou se až do Etiopie, Keni, do Zambie, ale největším takovým poutníkem, ptákem, který tahne nejdál, jsou výborní letci, ať už to jsou rorísy, nebo jsou to čápy. Tam máme kroužkováním prokázáno, že zimují skutečně až úplně na samotném jihu Afriky u Kapského města a když si to spočítáme, tak to je pěkná řádka 1000 kilometrů ze hnízdiště na zimoviště. Dá se říci, že většinu života vlastně jsou na cestách, na hnízdiště a na zimoviště.
Ale asi jich hodně zemře za tu dobu, než dolétnou na místo.
Pochopitelně největší úmrtnost obecně u ptáků je brzy po narození, takže i u těch čápů většina hyne vlastně v tom prvním roce života při té první cestě, podzimní cestě z hnízdiště na zimoviště.
Čápy ty už jsou taky pryč, taky už nám odletěly, nebo je to čeká?
Podobně jako vlaštovky, tak i čápy se zhromažďují do velkých hejn, kde na čerstvě zoraném poli třeba, kde mají dostatek potravy nebo v nějakých podmáčených loukách, hledají potravu, aby se nažrali. Ale oni vlastně takovýchto shromaždišť mají na té trase několik, takže jsou třeba 14 dní u nás, pak popoletnou do Maďarska, tam zůstanou zase týden, dva a takhle se přibližují, až jednoho dne si řeknou, teď je ta správná doba na to, abychom letěli a urazí třeba 1000 kilometrů.
Jdou na to chytře, zkrátka.
Jak říkal Vladimír Lemberg, ptáci se před svým dlouhým letem musí pořádně nasytit, aby všechno zvládli.
Vím, kam míříš, Martine, my sice nikam nepoletíme, ale jídlo vám nabídneme. Pekli jsme se kanou.
Nářečí, tak tomu klidně každej sadař dosvědčí, jak je krásný chodit v sadě sám. O, já to znám. Poslouchal jsem jednou kosa v neděli, jak se k sobě měli, když tu seděli. On a ona, jinak jeden pár. O, očích žár. A potom druhej den, prej tam, co je ten kmen, stála jsem jako v mrákotách. A srdce jako zvon, a příčinou byl on, že jí právě někam s jinou plát. Člověk by se neubránil dojetí, o čem hloupej kosák nemá ponětí, proto bývám vždycky v sadě sám. O, já to znám. Tam, co je ten kmen, a stála sama jako v mrákotách. A srdce jako zvon, a příčinou byl on, oči jí právě někam s jinou plát. Člověk by se neubránil dojetí, a o čem hloupej kosák nemá ponětí. Proto bývám v sadě vždycky sám. O, já to znám. O, 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 já to znám. O, 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 já to znám.
Hobby v kuchyni.
Blíží se vyhodnocení posluchačské soutěže o nejlepší recept na sekanou.
Ano, je to tak. V sobotu 26. září celou soutěž uzavřeme v pardubické ČES aréně na výstavě Moderní gastronomie a odměnou za nejlepší sekanou bude mikrovlnná trouba, která dokáže úplné zázraky. A pro další 4 posluchače máme připravené další pomocníky do domácnosti.
My vám teď v našem hobby magazínu nabídneme jeden nesoutěžní recept. Uslyšíte, jak se připravuje plněná sekaná v listovém těstě. Myslíš, Jitko, že bych v soutěži obstal?
Jsem o tom přesvědčena. Chválím tě, Martine. Takovou sekanou, jako si upekl ty se svou kamarádkou, by nesvedla lecjaká letitá kuchařka.
Tak to se tak hezky poslouchá.
Teď tedy míříme k Martinovi do kuchyně.
Pustíme se do práce, uděláme si plněnou sekanou v listovém těstě. Já to mám pomocnici Mílu, která je mistrovou odborného výcviku v oboru kuchař číšník. Řekl jsem to správně, ahoj.
Ahoj, jenom kuchař.
Teď musíme, milí posluchači, říct, co všechno budete potřebovat na tuhle plněnou sekanou v listovém těstě. Bude to půl kila mletého masa. Dává se polovina hovězího a polovina vepřového, dvě včerejší housky, dvě lžíce mléka, čtyři stroužky česneku, jedno vejce, strouhanku podle potřeby, černý pepř a sůl. To je na to mleté maso a potom budeme potřebovat na tu náplň. Čtyři vejce uvařená natvrdo, čtyři malé kyselé okurky, jedno balení listového těsta. My to máme takový vynález. Je to listové těsto, které už je rozválené na pečeném papíru. Co tomu říká odbornice?
No, já jsem se s tímhletím ještě nesetkala, ale vím, že třeba od kolegyň, že jako si to chválili.
Tak uvidíme, co to s námi udělá, tedy s tou sekanou. Budeme ještě potřebovat lžíci sádla na vymazání pekáče. My dáme olej.
Můžeme.
Nevadí.
Nevadí.
Vejce na potření těsta a masový vývar na podlití. No, s tím jsem trošku jako na vážkách. Mně se nechce dělat vývar.
No, tak můžeme podlít vodou, necháme to zapíct, tu sekanou, a pak ji podlejeme vodou.
Dobře, takže jdeme na to. V míse máme mleté maso, máme tam housku, kterou jsme namočili v mléce, a kořeníme, dáváme tam koření na mletá masa, sůl. Ještě tam přijde
Vajíčko
rozklepneme.
Česnek nastrouháme, nebo vememe si list na česnek. A my list nemáme, tak si ten česnek nastrouháme.
Tak, budeme strouhat česnek.
Je krásně aromatický, voňavý.
Já už brečím.
Já ještě ne.
Tak, česnek máme nastrouhaný, šup tam s tím. Prohněteme a možná použijeme strouhanku?
Použijeme, vždycky tam dáme strouhanku, nebo i napojení můžeme dát i hladkou mouku, která to maso líp váže a líp to drží pohromadě. Mm-hmm.
Jenom by mě zajímalo, když už tam je ta houska, není ta strouhanka moc?
Není.
A míla hněte?
No, musíme to důkladně promíchat všechno, aby jsme udělali pěknou masovou hmotu.
My zkoušíme ještě jeden trik. Vzali jsme si alobal, který jsme dali na pracovní plochu, a na to jsme dali právě to těsto, tu placku.
Tak.
Proč ten alobal?
No, aby se nám ta šťáva z toho masa vůbec nevytekla, ta sekaná byla opravdu šťavnatá. Aby zachovala se tam všechno vůně toho koření, aby jsme si na tom pochutnali.
A ono v alobalu se to ani nepeče tak dlouho, jako když je to v otevřené troubě.
No, myslím si, že se to zkrátí, protože to je vlastně v podstatě jako papiňák. Když to klovně zabalíte, tak to máte jako papiňák.
Míla mi teď řekla jednu takovou zajímavou věc. Kromě toho, že jsme tam přidávali vodu, aby byla sekaná vláčná, tak je tady ještě jedna věc.
Je to stará tradice a ty, kteří vaří a dělají mletý maso, tak vědí, že maso by se mělo, ta směs by se měla klovně vypracovat i jako vybouchat, aby z toho vyšel vzduch a ta sekaná nepraskala.
To se mi stává, že sekaná praská.
No, to je tím.
Tak s ní špatně pracuju.
Ano, špatně s ní pracujete. Takhle s ní hezky takhle budeme mlátit chvíli. Tak, to by mohlo stačit. A uděláme si teda tu placku, namočíme si i pracovní plochu, aby se nám to nelepilo. A uděláme si teda placku, ideální nějaký takový ten čtverec o síle tak centimetr, aby se nám to i hezky balilo, jelikož toho děláme pak tu roládu.
A teď si na chvíli odpočineme. Za okamžik se vrátíme do Martinovy kuchyně, abychom si poslechli, jak to s tou sekanou dopadne.
Hobby v kuchyni.
Teď jsme oloupali na tvrdo uvařená vejce, která dáme jako náplň do naší sekané, ale ještě předtím, co děláme?
Teďka si ten plát sekané pokládáme slaninou anglickou.
A přidáme tam ještě, kromě vajíček,
okurky.
Sladkokyselé okurky. To nám to jde od ruky.
No, jsme šikovní. Tak to by mohlo stačit takhle.
Tak teď to máme, to jsem zvědav, jestli se nám to povede. A budeme zavinovat.
A budeme zavinovat. Můžeme pomocí folie, anebo to pomocí toho alobalu. Takhle to krásně přehnem. Musíme to taky trochu utáhnout, aby ta sekaná držela pohromadě. Tady mám takový menší životní prostor. Hezky vyparujeme, ty konce tady hezky takhle zaděláme, aby nám ta šťáva, ty vajíčka se nám neuvolnily. Tak.
Vezmeme pekáček.
A dáme to do vyhřáté trouby na těch 220 stupňů.
No já nevím, ta sekana je tak velká, že se obávám, jestli se nám do toho našeho pekáče vejde.
No zkusíme to. Já si myslím, že se nám
dobře
tam vejde.
Tak to zkusíme. Nakolik bychom měli sekanou péci?
Na těch 220.
A jak dlouho asi?
No, když to budeme teďka ještě pít v tom listovém těstě, tak tu půl hodinu a pak ještě dopíkat za další půl hodinu. A to listové těsto, to prostě má rádo vysokou teplotu, takže 220 až 250 stupňů a při mírnější teplotě pak dopíkat.
A co budeme dělat mezi tím, než se to upeče?
No tak si dáme, když tak vínečko nějaký dobrý.
Sekanou už máme upečenou a teď ji dáme do listového těsta.
Takže jdeme.
Musíme říct, že jsme ji chvíli chladili.
Ano, musíme ji vychladit, protože jako horkou tu sekanou nemůžeme dát do listového těsta, protože víte, že to listové těsto je hodně tučné a to by se nám ten tuk v tom rozpustil. Takže to pěkně zabalíme.
Balíme. Tak nám to asi vyjde tak akorát ta naše vychytávka.
No to teda. A ty, kteří mají listový těsto klasický, tak si můžou, když jim to těsto zbyde, tak si můžou vykrájet tvořítkama nebo rádýlkem nějaký ozdoby a dát to na to. To těsto ještě potřebujeme vajíčkem a když si tam dáte ty ornamenty, buď srdíčka, kolečka vykrojený nebo nějaké ty proužky a potřete to vajíčkem znovu, tak se vám to pěkně bude na tom držet a hezky se to upeče pak do zlatova.
Tak já jdu pro vejce a dobrou chuť.
Taky přeju dobrou chuť.
Já bych snad ještě doplnila, že sekaná byla opravdu výborná a že ta vajíčka, která jste použili, Martine, byla bio.
Ano, září je totiž měsícem biopotravin, ale já se, Jitko, přiznám, že v obchodě neměli malé balení obyčejných vajec po šesti, takže nebylo jiné řešení, než koupit bio vejce po šesti.
Do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, čo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa, že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mník, spíš knihu raz odpovedí dočkám. Nemusím všetko, stačí niečo. Otázok má každý plný zoznam. Čím to je a vôbec prečo? A človek ním len praletí.
Hobby reportáž.
A abychom se pořád jenom necpali, Martine, tak budeme taky trochu pracovat.
No, na zahradě je pořád co dělat a jsou práce, které na nás opravdu nepočkají.
Třeba množení pivoněk, teď je ten jediný čas, také bychom měli řádně prolít zahradu. I na to jsme se ptali zahradníka Ladislava Kubelky.
A já jsem se zajímal o pěstování jabloní na balkóně. Pane Kubelko, kdybych si chtěl na balkóně pěstovat jabloně, je to už dnes možné?
Samozřejmě je to možné, můžete si pořídit větší květináč nebo větší kontejner, do něho vysázíte stromeček, no a ten normálně roste, prakticky se neřeže, jedině když nějaký výhon vyrazí delší, tak se zkrátí, jinak se naprosto neřeže. Navíc jsou to odrůdy rezistentní, které nemusíte stříkat proti padlí a proti strupovitosti.
Oni mají taky trošku zvláštní tvar, nejsou to takové ty klasické jabloně, jak známe ze zahrad?
No, tak dá se říct, že to plodí prakticky na hlavním výhonu.
Jo? Takže roste spíš do výšky než do šířky?
Roste spíš do výšky, doroste výšky tak asi 150 cm. No a šířka se pohybuje tak kolem těch 20 cm.
Kdybych se skutečně rozhodl, že si takovou jabloně na balkón pořídím, nebudu mít problém v zimě?
Naprosto ne, protože jsou to odrůdy normální jabloně, které jsou naštěpovány na slabě rostoucích podnožích. A problém s vymrznutím není žádný.
Hlavní sezóna, pane Kubelko, pomalu končí. Jak jste vy jako zahradník a pěstitel spokojený s tím, co je za námi?
No tak v celku jako nás tady nepostihli v okolí kroupy, takže s úrodou jako můžeme být spokojeni. Kroupy zasáhly tady oblast Svinčanské jenom okrajově.
A co se týká toho, že je teď takové sucho, jenom se podívám, ve všech zahradách trávníky jsou úplně vyprahlé. Týká se to třeba i úrody jablek nebo nějakých jiných plodů?
No tak celku velikost těch jablek není špatná, protože teďka už tolika vody není potřeba a během léta ta nějaká ta voda byla.
A doporučil byste jako zahradník třeba něco více zalít teď na podzim před zimou?
No tak zalévat se musí stále všechno.
Víno by se mělo teď pořádně prolít před zimou, anebo popínavé růže nebo růže jako takové, že potřebují, aby přes zimu nezmrzly, ale v podstatě nevyschly.
No je to pravda, především je to nutné na podzim provi zálivku u rododendronu a víceméně u všech rostlin, které mají přes zimu podrživící list.
Pane Kubelko, já bych se zeptal, my máme na zahradě pivoňku, která už je hodně velká a já jsem dostal takový nápad, tu pivoňku rozdělit a udělat z ní více květů nebo více rostlin. Zajímalo by mě, jestli teď v polovině září je to ještě možné.
Ano, je to samozřejmě možné, speciálně u pivoňek je na to jediný měsíc, kdy se nechá množit, ale musíte počítat s tím, aby ta rostlina měla alespoň 3 puky. Jo, abyste udělal silnější rostliny, ale musíte se smířit s tím, že vám 2 roky nepokvete po tom přesazení.
A na jaké místo? Spíš na stěnější nebo na slunečné?
V celku pivonce, čínský pivonce je to v celku jedno. Jo? Ta roste v celku na každém stanovišti. Vyžaduje dobrou humózní půdu.
Je potřeba, když hloubím tu jamku, tam, kam tu pivoňku vložím, to vysypat nějakou drenáží?
U těchto pivoněk to nutný není, u čínských pivoněk je to zbytečný. Ale je důležitý tu rostlinu zalévat.
Pokud nás posloucháte v premiéře v neděli, můžete ještě teď zavítat do zahradnictví do Svinčan. Do 17 hodin tu Kubelkovi pořádají zahrádkářskou výstavu i se zajímavými přednáškami.
A když už jsme u těch pozvánek, do neděle do 16 hodin potrvá výstava hub na Choceňském zámku. Každý, kdo přijde, bude překvapen zajímavými úlovky choceňských mykologů.
Summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. As time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the soft descent, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings of love, fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky.
Hobby u sběratele.
Pan Jaroslav Derka se pyšní českým prvenstvím, má totiž největší sbírku lastur u nás a zmínku o tom najdeme i v České knize rekordů z roku 2003.
Doma schraňuje tisíce mořských mušlí a jeho sbírka čítá přes 4,5 tisíce druhů. Navíc klub sběratelů Kuriozit mu udělil cenu Pozoruhodná sbírka.
Krátký portrét sběratele Jaroslava Derky natočil Jan Zítka.
Jaroslav Derka, předseda Českého klubu sběratelů lastur, by si možná díky své sbírce mohl otevřít Muzeum mořských mušlí. Už jako malý kluk toužil vidět a užít si moře a kousek toho moře, ke kterému každý rok jezdí, má i doma, ve vlastní sbírce lastur. O svých exponátech umí i poutavě vyprávět.
Na Filipínách jsem koupil od rybářů nějaké mušličky, no a když jsem je přivezl domů, tak některé z nich prostě jsem nemohl určit. Všechny knihy jsem prolistoval, internet, všechno a nebylo to k určení. Takže jsem požádal kolegu, který se specializuje na čeleď, konkrétně jestli by mě s tím nepomohl. Kolega mě s tím taky nepomohl, ale přeposlal to dalšímu kolegovi do Německa a spolu s ním vlastně zjistili, že je to nový druh. Takže ten nový druh vlastně pojmenovali po mně, takže se jmenuje Derkai. ta mušlička.
Sběratel Jaroslav Derka zná spoustu zajímavostí o mořských mušlích. A nejen o těch velkých parádních, které zdobí jeho domácnost, ale i o těch malých nepatrných, které by většina z nás možná přehlédla.
Kdysi sloužili jako platidlo, platilo se s nima více jak 3000 roků, začali s tím v Číně ve 12. století před naším letopočtem, no a došlo to vlastně tak daleko, až se to začalo vozit po tunách do západní Afriky, kde se za to nakupovali otroci a tam to zůstalo až do 19. století.
A jaké to jsou tedy mušlety, co se používaly jako platidlo, jak se jmenují?
Česky se jmenuje zavinutec penízkový a zavinutec kroužkový.
To je docela zajímavé téma, jakým způsobem a na co se používaly mušle. Jak se ještě v minulosti využívaly mušle?
Mušličky, konkrétně tady tyto zavinutci, sloužily jako hrací kostky. V indické hře pačísí.
Používaly se lastury, třeba ty větší, nějak praktičtěji?
Lastury se používaly jako řezny nástroje, nebo jako nádoby na pití nebo na jídlo. Ty se používají dodnes, třeba taková hřebenatka. V některých restauracích servirují přímo na tom. Myslím, že prvopočátek využití těch lastur bylo vlastně zdobení. Že prostě lidi si to navlíkali na nějaké nitky nebo na nějaké provázky a zdobili se s tím.
Vy si lasturami zdobíte byt, alespoň těmi, které jsou vidět, co tomu říkají návštěvy.
No, musím říct, že z větší části jsou ti lidi nadšení, jednak tím množstvím a jednak tou nádherou ulic samotných. Já si jim ani nedivím, protože já jsem tomu propadl a jsem za to rád, že takového koníčka jsem si vlastně zvolil, nebo víceméně mě byl možná přisouzen.
A od lastur míříme na cvičák. Malý novoskotský retriever Atrey dělá pokroky a vy máte možnost sledovat každý týden jeho nové kousky.
Nechávám si svou duši malou. V hloubce ukrytou pod bílou hladinou. Nadechnout se smím, až osud můj se naplní do květů ledových. Celá se proměním, celá se proměním. Odpouští jsem dotyk mořských řas. Odpouštím ti zas, jsem dotyk mořských řas. Co přebouří tě okrání, do snu ti tiše zpívám, jak jsem na často usíná. Neslyšíš moje přání, svírá samotnou němou. Jsem malá mořská víla s duší ztracenou. Tak blízko tvého obětí mé tiché prokletí. Osud můj se naplní do květů ledových. Celá se promění. Celá se promění. Odpouštím ti zas, jsem dotyk mořský. Oh,
Hobby uchovatele.
Tak a jdeme do finále. Ani dnes jsme nezapomněli na malého Atreje, novoskotského retrievera, který dělá radost naší kolegyni Mileně.
A učí se rychle, pes i panička. Milena nic neponechává náhodě a pídí se po informacích o výchově štěněte, kde se dá.
Poslechněte si zkušenosti známého pardubického psího odborníka Jana Štěpánka.
Spousta lidí říká, že štěněte by se měla začít trénovat v 5 nebo 6 měsících. Já jsem s Atrejem jsem začala chodit už v 8 týdnech. Je to správně? Nebo je to špatně, možná ho přetěžuju?
Jak to říkáte, je většinou názor, že pes se má cvičit až od půl roku nebo vlastně od roku a tak dále, ale vy si toho pejska přinesete domů a on už vlastně se musí naučit žít s váma. To znamená, musí si vytvořit určitý návyky, který vy potřebujete jak doma, tak na veřejnosti. A jsou různý způsoby, dá se to dělat dobře nebo špatně. Nebo ještě jakoby dobře podle odborné literatury, ale když to můžete skonzultovat s někým, kdo tomu rozumí, je to xkrát lepší, protože i v odborné literatuře je teda spousta špatných věcí.
Tak vy jste odborník, co je třeba špatně, čeho bych se měla vyvarovat?
V každý knížce, kterou si koupíte, tak je většinou rada, že když pes zlobí, že se má chytnout za kůži na krku a že se s ním má zaklepat. To je úplně to nejhorší, co můžete tomu štěněti udělat, protože vlastně ho od malička zvykáte, že když na něj šáhnete, že se má bát. Nebo když to bude nějaký takový plemeno, jako je teriér, třeba yorkshireský teriér, jak on se po vás začne ohánět a vlastně začne být na vás zlej. A potom teda další šílená věc, která je v odborné literatuře, a to je plácání psa novinama. Tam je nebezpečí, že ten pejsek se začne bát za prvé toho, že máte něco v ruce, ale za druhý vlastně toho plesknutí a máte zaděláno na to, že bude celý život mít strach z nárazového zvuku. Ať je to už nějaký plesknutí, nebo prostě bouchnutí okenice, nebo potom střelba, petardy a tak dále. Protože on vlastně si nárazový zvuk, on si spojí s nepříjemným pocitem.
Tak jak trestat, když udělá něco, co nechce, aby dělal?
Trestat je špatný výraz. Jo, pejska vlastně vychovávám tím způsobem, že mu vytvářím příjemný nebo nepříjemný zkušenosti s činností teda žádoucí nebo s činností nežádoucí. To znamená, jestliže třeba dám příkladu s pejskem po ulici a on mi sbírá nějaký fujtajbl, jako vajgly a exkrementy a já nevím co všecko, no tak mu řeknu povel fuj a škubnu vodítkem. Ten pejsek vlastně slyší povel fuj a spojí si to s tím, že to škubnutí, že ho vlastně praštilo. Takže on příště slyší fuj, no a výsledek je to, že vlastně tu věc vyplivne.
A jak to udělat třeba doma, když není na vodítku a kouše mi tašku, to už se mi taky stalo.
To je právě to, že vy musíte natrénovat to fuj a vlastně doma potom on dělá něco, co nemá, řeknete fuj a on čeká to škubnutí, tak toho ty činnosti nechá. Vy ho tím škubnutím maličko vyděsíte a on pak má tu činnost, kterou nemá dělat, taky má spojenou s něčím nepříjemným, s tím vyděšením. Ale teď je právě ta věc, že vy, pokud nemáte ty zkušenosti s tím výcvikem, můžete to přehnat. Takže je dobrý tohle konzultovat s někým, kdo ty zkušenosti s tím psem má a vlastně vám řekne, jak hodně a zase, aby se to nezměnilo v nějaký týrání.
Takže víceméně chodit sem na cvičák, konzultovat a jednou za týden si pohrát a zvykat ho na ostatní psy je správně.
Já mám takový motto, že ten pejsek se vlastně nenarodil do psí smečky, ale do lidský, takže my ho vlastně mezi náma lidma musíme naučit žít. To znamená, že bychom ho měli od malička vychovávat, aby věděl, jakým způsobem se má v tom našem lidském světě, jak se má pohybovat, kde je jeho místo, jaký on má povinnosti, jaký má radosti a tak dále.
A co říkáte na Atreje na první pohled? Dá se to okem odborníka už takhle od začátku posoudit, jestli bude šikovný nebo s ním bude víc práce?
Myslím si, že je to úplně normální. Štěňátko, jste tady dneska asi po třetí. Ten pejsek viděla jste poprvé, když tady byl, tak seděl, trošku se klepal. Po druhý už mu to bylo jedno, dneska už tady mezi těma psema za váma běhá, vůbec si těch psů nevšímá a soustředí se vlastně na vás. To je nejdůležitější věc, aby vy jste pro něj byli ten nejdůležitější podnět, nejsilnější podnět v jeho životě.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice.
Když nevíte, co by, najdete to v Obi. Obi Market Pardubice.
A to je konec.
Ano, je konec léta, konec dnešního magazínu Hobby, ale příští týden jsme tu opět pro vás, milí posluchači.
A budeme pro vás mít to nejzajímavější, co se stane na výstavě Gastro v pardubické Čes aréně, která začíná už v pátek.
V sobotu, jak už jsme říkali, tam budeme spolu se stovkami návštěvníků ochutnávat sekanou, kterou upeče pět finalistů naší soutěže o nejlepší sekanou. Ve 14 hodin bude slavnostní vyhodnocení. Můžete se přijít podívat do Čes arény.
A nebo si příští neděli opět naladit magazín Hobby.
S chutí nám vlastní se už teď těšíme na další natáčení. Pěkný závěr pozdního léta vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.